Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jeg heter Sondre Risholm Livrød. Jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Vi lager historier om oss selv hele tiden. Historien ikke alltid sanne, men gir oss en følelse av sammenheng. Historien vi forteller bestemmende for livet vi lever. Kvaliteten på disse historiene kan avgjøre om vi lever et godt liv eller ikke. Historiene blir toneangivende for hvordan vi vurderer oss selv, vår egen verdi, kompetanse og potensial. Dette noe av temaet i dagens episode. Jeg har vært på noe som heter Ibsen og Hamsun-dagene for å snakke om fortellinger som lever i kroppen. Jeg ikke veldig fornøyd med egen innsats, men jeg velger likevel å legge ut en episode fra denne begivenheten. Arrangementet gikk av stabelen i Grimstad, og jeg var der sammen med barnepsykiater Indra Schiemann, og på slutten av episoden diskuterer vi en del temaer knyttet til barns utvikling, kjønnsroller i barneoppdragelse, og hvorvidt det psykisk forsvarlig å plassere barn i barnehage fra 12 måneders alder. Før samtalen med Indra babler jeg en del om ting du som følger sinnssyn kan ha hørt før, men forhåpentligvis det også noe nytt. Det nettopp det at jeg babler som plager meg litt med dette innlegget, men jeg kan leve med skammen og håper at det likevel noe fornuftig i det jeg sier om de falske historiene vi forteller om oss selv. Før vi tar turen til Universitetet i Agder, Campus Grimstad, en sen kveld i mars 2018, vil jeg sette scenen med et kort innlegg om de falske historiene vi forteller om oss selv. Sitat. Så snart vi klær noe i ord, gjør vi det på forunderlig vis fattigere. Vi tror vi har dukket ned på de store avgrunnsdyp, og når vi kommer opp til overflaten igjen, har vanndråpen, som drypper fra våre bleke fingerspisser, ikke lenger noen likhet med havet som det stammer fra. Maurice Maeterlinck, sitat slutt. På den ene siden kan vi si at alt det vi kan gi et språk, kan vi også gjøre synlig og begriplig. Psykoterapi handler i stor grad om å sette ord på følelser og indre dynamikker. Når vi opplever hjertebank og angst, og det ikke noen grunn for en slik uro, vil terapien dreie seg om å belyse den malplasserte følelsen ved å gi den et språk og sette den inn i en forståelig kontekst. Kanskje har vi angst i en bestemt situasjon fordi den minner oss om tidligere traumer, og før vi setter ord på denne sammenhengen, vil følelsen først og fremst manifestere seg som kroppslig ubehag, et symptom. I det vi ser sammenhengen mellom tidligere erfaringer og nåtidens reaksjoner, kan vi ofte klare å dempe følelsesmessig ubehag. Gjennom språket kan vi løfte smerte fra kropp, eventuelt hjertebank, til innsikt. Dette en fantastisk kvalitet til språket. Vi kan også bruke språket som hjørnesteiner i våre beskrivelser av alt fra fantasiverdener til steder på andre siden av kloden. Hva mener den belgiske poeten Maurice Maeterlinck når han skriver at det vi setter ord på blir fattigere? Dette også et viktig poeng. Språket kan åpne verden for oss og gjøre det som tidligere var utenfor vår horisont synlig. Samtidig kan språket binde verden til en bestemt forklaring, som kanskje ikke helt presis. I forhold til psykologi dette et sentralt poeng. Hele tiden lager vi historier om oss selv og hvem vi Vi skravler til oss selv omtrent hele tiden, selv om vi ikke alltid hører etter. Noen har en indre stemme som positiv, mens mange av oss har også en kritisk røst som gjør oss usikre i flere situasjoner enn nødvendig. Det såkalte narrative selve forteller oss hele tiden hvem vi Det skriver vår egen selvbiografi, og hvordan denne selvbiografien vinkles for innvirkning på hvordan vi forstår oss selv, vår verdi og vårt potensial her og nå og i fremtidige situasjoner. Problemet med historiene vi forteller om oss selv at de sjelden representerer virkeligheten på en særlig korrekt måte. Hukommelsen vår fungerer for eksempel slik at den får med seg bruddstykker og enkle momenter her og der. Alt som foregår i tiden mellom øyeblikksbildene i hukommelsen noe som fylles inn av det narrative selve. Vi kan ikke huske hva som skjedde, men det narrative selve lager en plausibel forklaring som gir en følelse av sammenheng. Det viktigste altså at vi føler sammenheng. Vi har en fortelling om hvem vi som virker troverdig. Om fortellingen reflekterer virkeligheten på en passe korrekt måte mindre viktig. Dessuten vet vi ikke så mye om virkeligheten slik den var, ettersom hukommelsen vår ikke fungerer som et videokamera. Og selv om hukommelsen fungerte prikkfritt og fotografisk, hadde det ikke hjulpet oss. For å forstå hva som skjedde på et bestemt tidspunkt, må vi ha med konteksten, subtile mellommenneskelige bevegelser, og tusenvis av andre faktorer som igjen noe vi bare kan tolke oss frem til. Når alt kommer til alt, kan vi ikke vite hvem vi men de fleste av oss velger å høre på det narrative selvets oppsummeringer. Da det avgjørende hvilken type fortellerstemme som lager historier. Dersom vi har opplevd mye kritikk og lite omsorg fra viktige mennesker gjennom livet, kan det påvirke fortellerstemmen i det narrative selve. Mange av oss lever et liv med en stemme som stadig repeterer at vi ikke gode nok, ikke klarer nye utfordringer like godt som andre, at vi undermåls eller mindre verdt enn andre mennesker. Når dette grunntonen i den delen av vårt psykologiske liv som gir farge, verdi, stemme og språk til det vi presenterer som oss selv, det sannsynlig at vi lager en historie som mye tristere og vanskeligere å leve med enn nødvendig. Jeg jobber med mennesker som sliter med et narrativt selv, som skriver deres selvbiografi på en dyster og negativ måte. Fortellingene blir bestemmende for deres identitet og alt de tror de kan få til å oppnå senere i livet. Det kalles gjerne en selvoppfyllende profeti. Men språket kan gi oss forståelse for det vi ikke kunne se eller forstå fra før, kan det også binde oss til selvbeskrivelser som i grobunn for et miserabelt liv. Kanskje det slik at de som lever best har en lystigere livsskribent i det narrative selve. Siden vi aldri kan avgjøre hva som rent faktisk sant, det viktigste at vi lager fortellinger som gode å leve med. I en viss forstand kan man se for seg at dette psykoterapiens vesen. Det handler om å revidere fortellingene vi har om oss selv, skape nye sammenhenger og justere verdien slik at vi kan leve godt med oss selv her og nå og i morgen. Det var det jeg ville si innledningsvis. Nå kommer babling fra Grimstad.
Det mye som kan gå galt, tenker jeg. Og jeg jo småbarnspappa, og det mye som går galt. Men av og til så tenker jeg sånn at man nødt til å ødelegge barna sine litt for at de skal bli interessante, tenker jeg. Så det det jeg i hvert fall tenker når jeg ikke klarer denne speilingen og heller på mobiltelefonen, som jeg ofte Så, men før jeg dro i dag, så var jeg oppe med min datteren min, bare ett år. Og så satt sønnen min nede på iPaden. Og så plutselig bare hyler han. Og så kom jeg ned hva som skjedde. Det din feil, sier han. Hva for noe? Du forstyrret meg. Seriøst, jeg var jo oppe liksom. Hvordan, du kan ikke umulig ha hørt meg der nede. Men fly forbanna og mente at jeg hadde ødelagt det spillet han holdt på med, og at det var jeg som var forstyrret. Det var for ikke han kom helt i mål med det der, jeg vet ikke hva det var. Og så blir utsatt for sånne beskyldninger stadig vekk, altså han fire, snart fem da. Og han driver og skylder på meg for alt mulig rart. Jeg synes det utrolig urettferdig. Og jeg skal på en måte prøve å speilene, men dette, og dette en av de historiene jeg forteller da, om møte mellom foreldre og barn, og det har jeg fremst med til Melanie Klein, som er lov til å ha pupper, hun snakket om gode og onde pupper, egentlig tror jeg hun snakket om gode og dårlige foreldre, eller foreldre på mobiltelefon, foreldre uten mobiltelefon, men i hvert fall så snakker Melanie Klein også om at barn i utgangspunktet befinner seg i en paranoid, schizoid posisjon, og det denne projektive identifikasjonen som du ikke kom fram til spiller inn da. For barnet har en idé om at alt faenskap som skjer med meg, det din skyld. Og det har en idé om at verden et sted som på en måte ute etter å ta meg og jage meg. Det et sånn farlig sted da. Og hvis det skjer noe vondt med meg, så det verden som har gjort dette mot meg. Og derfor, som pappa, så får jeg skylda for alt mulig rart som åpenbart ikke kan være min skyld. Og når jeg da prøver å lese Melanie Klein, som litt vanskelig å lese, men hun skriver veldig dramatisk, for hun sier at det å møte, det å på en måte være en, det å komme seg gjennom oppveksten på en god måte, det på en måte kjærlighetens kamp mot fientlighet, eller raseri, eller onde krefter. Da. Så min oppgave som pappa, som jeg ser det fra bøkene, som jeg ikke klarer å på en måte opprettholde i real life, men som jeg vet jeg burde gjøre, at hvis jeg blir forbannet på han, og sier, idiot, jeg var oppe, du kan umulig skylde på meg, det kan umulig være min skyld at det spillet, du ikke klarte det spillet nå. Hvis jeg møter ham på den måten, så bekrefter jeg det bildet han har av verden som et litt farlig sted, og jeg på en måte opprettholder denne paranoide, schizoide posisjonen. Men hvis jeg klarer å være voksen nok til å møte ham på en litt bedre måte, med forståelse og omsorg, når han kyler ut mot meg, hvis jeg klarer å på en måte være litt mer tålmodig enn det egentlig og møte ham med vennlighet og prøve å forklare ham, eller sette noen språk på følelser, gi et eller annet sånn, en forståelse av hva som foregår, og ikke møte ham med fiendtlighet og irritasjon i hvert fall, så det dette med kjærligheten som kan vinne over denne paranoide, schizoide posisjonen. Og da kan han gradvis på en måte komme inn og... Jeg tror det din kaffe nå. Det din cola. Jeg har så tørst. Så hvis jeg da kan møte han med det, så vil han gradvis gå over fra å se verden som et fiendtlig sted, til å på en måte komme over i det Melanie Klein kaller en depressiv posisjon, og det høres heller ikke noe særlig bedre ut, men det bedre, visst nok, hvor på en måte de får en slags kapasitet til å ha omsorg for andre og bry seg om andre. Så da får vi en slags nær kontakt, så da vinner kjærligheten over det aggressive. Og det sånn Melanie Klein snakker om barns utvikling med kjærlighet mot aggresjon. Og det prøver jeg å tenke på når jeg blir sånn urettferdig behandlet av barna mine. Det synes jeg blir ganske, ganske ofte. En annen ting som jeg tenkte jeg skulle snakke om, du snakket om Winnicott litt, jeg snakker ofte om Fairbairn, som en slags i samme gata, objektrelasjonsteoretikere, sånn psykoanalytisk post-freudianere. Og Fairbairn, han snakker, han har en sånn setning som jeg synes oppsummerer det og på en måte dannes som menneske ganske godt. Da. Han sier at for et barn så det bedre å være en djevel i en verden styrt av Gud enn en engel i helvete. Og det litt sånn, og det en annen sånn mekanisme som spiller inn på barn, at barn har en tendens til å på en måte splitte verden i godt og ondt. Og barn har et veldig behov for at foreldrene skal være gode nok, og derfor så har de også en tendens da til å på en måte fjerne alt, på en måte se bort ifra det negative ved barnet, nei, ved foreldrene, og på en måte skjerme foreldrene fra disse onde kreftene. Men hvis du da har foreldre som utilstrekkelige, og som du nevnte, så har jeg møtt jo mennesker som har hatt både foreldre og lærere og barnehagefolk og alt mulig, de har opplevd mye faenskap i livet sitt. Og for et barn da kunne håndtere det, at verden faktisk et ganske farlig sted, og det finnes folk her som egentlig skal vare på meg, som ikke klarer det, eller som i verste fall slemme mot meg, så må barnet gjøre en slags snuoperasjon inni hodet sitt, og det denne. For et barn så det bedre å være en djevel i en verden styrt av Gud enn en engel i helvete. Så det barnet gjør for på en måte kunne leve i en verden hvor folk ikke tar vare på meg, det å tenke at det meg som ond. Og det blir en fortelling som barnet kanskje kan bære med seg, altså mange av de menneskene jeg møter i mitt liv har med seg, de tenker at det min skyld. Så de har en slags idé, og den har de da gjerne ofte installert i huet på barna på et ganske tidlig tidspunkt, ikke sant? Hvis de blir behandlet dårlig, så må de tenke at foreldrene mine perfekte, det bare fordi at jeg så umulig at de sinte på meg, så det min skyld at de ikke vil ha noe med meg å gjøre. Og sånn, på en måte, så har de skylda på seg og spalter verden I godt og vondt, og da tar de ofte at jeg ond, og verden god. For hvis du lever som et lite barn, I utgangspunkt klarer de ikke å holde hodet sitt opp engang, etter hvert som vokser opp, hvis de da lever I en verden som slem, mens de gode, så det et helt mulig sted å være. Det jo helvete, på en måte. Så derfor så snur de dette, og de får en idé om at jeg ond, alle andre gode, og det kan bli en fortelling om ditt liv som ikke spesielt god å ta med seg da, inn i voksenlivet. Det blir en slags spalting der, en slags sånn, skille mellom godt og ondt, for det å se nyansen I dette, det å forstå at foreldrene våre både gode og onde, på en måte, som en ganske avansert operasjon, det ikke noe vi klarer før vi blir ganske mye eldre, og noen klarer det aldri, på en måte. Det også var en som sa til meg en gang, at du blir ikke voksen før du tilgir dine foreldre. Det skjønte jeg ikke, for jeg ble... Jeg har ikke skjønt enda, kanskje, men... Men det handler jo om å kunne se nyansene I de som har vært de viktigste personene I livet ditt, og noen vokser forbi foreldrene sine på et litt tidlig tidspunkt, og da må de ned fra denne pidestallen, og da står du på toppen helt alene, og det et skremmende på en måte skifte. Så det bedre å være en djevel enn verden styrt av Gud enn en engel I helvete, tror jeg ofte en forklaring på en del av den skyldfølelsen som folk ofte går rundt med, som de har med seg fra. Og for oss andre skal det være sånn helt merkelig hvordan folk påtar seg skyld og tenker at det min skyld, ting som har skjedd når de var barn. Men de bærer likevel denne gnagende uroen og skyldfølelsen inni seg, og det var en måte å overleve på som barn. Så, og da har du denne splitting-mekanismen som vi har med oss også I voksen alder. Altså det, splitting et psykisk forsvar som sørger for å på en måte holde noen elementer helt frie fra onde krefter og dele opp verden i godt og ondt. Og der kommer dette med monster under senga som sto I den der... drikker opp den kolan din, altså. Som sto I den annonsen. For at barn skal ha litt orden på ting så må de da rydde opp alt det gode og det onde må være litt hver for seg og ofte så vil da barnet på en måte putte alt det som godt ved mitt liv og ved min omgivelse inn I bamsen når de legger seg så tar de bamsen veldig tett inntil seg så holder de den og så putter de alt det som ondt og slemt det inn I skapet og det blir et monster I skapet og sånn det sånn, gjerne igjen med skapet gjerne sette en kasse min sånn sette en kasse foran skapet så ikke noen skal komme ut av det sånn knekott eller hva det for noe så setter jeg den foran sånn at hvorfor driver du bare kaderer den døra der jo det litt usikker på hva som der inne men la oss bare holde det der inne og så har jeg kosen her og det du og av og til som jeg inn I skapet og lete etter monster og det jeg egentlig gjør det jo å lete etter meg selv, ikke sant? Alt det som jeg ikke får til, all den irritasjonen jeg har, og all den tålmodigheten jeg mangler, den dette monsteret inne I skapet. Så på en måte ofte når jeg inne I skapet og leter et monster, så tenker jeg, faen, dette min utilstrekkelighet jeg nå driver og prøver å finne fram til inni dette skapet. Så man deler verden I godt og ondt for å ha en viss kontroll på ting. Og for at du skal klare å se nyansene, så må du være trygg nok. Hvis du ikke trygg nok, hvis du ikke får muligheten til å på en måte integrere det gode med det onde, kan man si, så vil du fortsette å forholde deg sånn også senere i livet. Og det som skjer da at du kommer til å møte mennesker, og enten se de bare som engler, eller se de som djevler. Og ofte så kan dette switche også, så du kan ha parforhold som blir sånn italiensk opera-aktig, hvor det blir sånn jeg elsker deg, jeg hater deg, nå flytter jeg nå kommer jeg tilbake igjen så du klarer ikke å se nyansene I andre så enten så de bare helt fantastiske eller så de helt forferdelige så forholder man seg på en måte uten nyanser til verden rundt seg og dette forsvaret vi da bruker oss på en måte holde disse elementene adskilte fordi vi ikke klarer å se nyansene det noe som potensielt sett til stede I alle mennesker, og jo mer presset vi jo lettere blir det å polarisere ting og det kan man bare se på verden på en måte, altså jo mer presset samfunnet jo mer polarisert blir det, man kan bare se på USA nå for eksempel så jeg tenker litt på dette med fortellingen og kroppen, så tenker jeg litt på at mennesker født med en datamaskin, og den datamaskinen hjernen, og den hjernen må ha et operativsystem for å funke, det må jo alle datamaskiner. Og det operativsystemet som vi installerer inn I huet på oss selv, de fortellingene vi har om hvem vi de blir installert av andre mennesker, folk vi møter. Og spesielt da, de viktigste I første omgang foreldrene våre, eller de som omsorgspersonene våre, de nærmeste omsorgspersoner, og så senere så blir det da jevnaldrende, blir også veldig viktige, mange forskjellige faser med forskjellige behov. Så gjennom oppveksten så blir du på en måte, dette med speiling som du snakker om da, det også på en måte se I den andres ansikt, hvem jeg? Fortell meg hvem jeg og hvis du da uttrykker og klarer å være I denne bobla som du snakker om, så vil du ha gode muligheter til å på en måte gi barnet en god forståelse av seg selv, og hvis du klarer dette med ubetinget kjærlighet, som handler om at du bare viser at jeg glad I deg og respekterer deg og synes du en fin person sånn som du så vil dette kanskje være på en måte utgangspunktet for et bra operativsystem, eller en god selvfølelse, eller hva man skal kalle det. Et godt utgangspunkt. Men når datteren min på ett år eller halvannet år nå da, kikker opp meg og jeg driver på Twitter, så lager hun et operativsystem inne I huset sitt som sier at jeg sikkert ganske verdifull, men jeg på andre plass etter Twitter, eller Facebook, Twitter, også meg kanskje. Og da får du et slags operativsystem inne I huet ditt som sier at jeg litt mindre verdifull enn den der forbanna smarttelefonen fra Apple. Og det også et slags operativsystem som blir installert. Liksom, måten vi blir møtt på viser oss hvem vi og det blir også på en måte, det blir operativsystemet, og operativsystemet vårt, det det vi skal tolke all annen data med senere I livet. Så vi blir møtt, vi blir sett på en spesiell måte, vi får en fortelling om hvem vi og hvordan vi verdifulle, så tar vi med oss dette operativsystemet ut I livet, og datamaskinen vil tolke all mulig inndata gjennom dette, vil filtrere dette, alle nye opplevelser filtreres gjennom dette operativsystemet, Og det vil da si at har du et dårlig operativsystem, så vil du hele tiden filtrere data på en måte som blir dårlig, rett og slett. Og det tenker jeg liksom, jeg fotballtrener også da, for eldstedatteren min på åtte. Og det altså litt sånn, altså jeg jo litt opptatt av å vinne og sånn. Jeg synes det helt meningsløst å spille hvis ikke poenget å vinne, men så skal ikke være så viktig, det skal være gøy og så jeg driver det en øvelse I impulskontroll egentlig, særlig på kamper men det noe med at jeg vet jo at hver gang datteren min får til et eller annet, så tar jeg bølgen liksom, jeg bare applauderer alt hun klarer, og det også sånn operativsystem der jeg tenker du med på å installere da, altså hvis at jeg hele tiden flink til å gi henne oppmerksomhet og tilbakemelding hver gang hun presterer noe eller får til noe, eller blir bra eller blir best I noe så vil hun kanskje etter hvert også få et operativsystem da, som kobler det å prestere bra med det å være et verdifullt menneske. Så jeg får verdi I det jeg presterer godt. Det også et ganske dårlig operativsystem, for at da blir du nødt til å prestere bra hele tiden for å ha verdi. Og det veldig mange mennesker som går rundt og har den ideen om seg selv, at jeg verdifull avhengig av hvordan jeg presterer. Så hvis jeg presterer veldig bra, så har jeg høy verdi. Og hvis jeg driter meg ut en gang, så mister jeg verdi som menneske. Og det nok sånn vi mennesker går rundt og tenker mye om oss selv. Vi legger mye av vår egen verdi I den typen prestasjoner, eller likes på Facebook, eller hvor mange venner vi har, eller hvor mye applaus vi får, eller hvor mange smil vi får. Altså at vi hviler vår egen verdi som menneske I sånne trivielle ting, fordi vi har et operativsystem som tolker vår egen verdi på den måten, eller har lært å tolke vår egen verdi på den måten. Og da blir det litt slitsomt, og du blir sårbar. For plutselig så det ingen som driver og applauderer deg lenger, og så blir du glemt, og så mister du verdi, fordi du identifiserer deg med dette operativsystemet som du altså da har med deg, denne fortellingen som bor I deg, som du har med deg fra alle de erfaringene du har akkumulert på veien til å bli den personen du I dag. Ja. Og et sånt eksempel på en sånn fortelling, det en dame som jeg kjente, jeg har fortalt det før, også. Men hun interesserte meg, for at hun var så, når hun kom inn på kontoret mitt, da, så merket jeg at hun var sånn flørtende. Og da ble jeg stresset. Jeg føler selv jeg har sånne traumer fra barn på, I Tønsberg der jeg vokste opp, og jeg prøvde å snakke med jenter, og alle bare lo av meg, eller jeg var utrolig genert og syntes det var kjempevanskelig. Så når jeg da får en dame inn på kontoret, hun veldig flott, og hun virker åpenbart litt sånn flørten I måten hun på. Og der det en klar fortelling, altså den fortellingen sitter helt tydelig I kroppen, synes jeg, og den kroppen liksom ikke helt tildekket heller. Så dette stressende. Men også får jeg historien henne, så hun har liksom fartet litt rundt I landet, hun klarer aldri å slå seg ned, hun blir på en måte litt sånn støtt ut nærmest, og det siste stedet hun ble støtt ut fra, det var en litt sånn, karismatisk, litt sånn pietistisk gæren menighet på Vestlandet sted hvor hun hadde blitt tatt inn I varmen men så har denne flørtende måten det var ikke veldig populært tror jeg, i denne menigheten men de har jo en annen fortolkning, de har en annen fortelling da, om dette, så deres fortelling til denne dama, det var at hun var besatt av en demon som heter Jezabel og den demonen gjør at hun på en måte flørtende og det skal rett og slett drives ut da. Så hun blir utsatt for demonutdrivelse på Vestlandet for det klart at når du driver og farter rundt i denne menigheten og alle damene I menigheten oppfatter at hun på en måte ganske flott egentlig, og alle mennene oppfatter også dette, så det blir trøbbel I menigheten, så dermed måtte hun stå på et alter og stikke fingeren I halsen og spy til hun spydde grønt, sånn at dette grønne kom ut, for det var I det grønne at Jezabel, eller denne rare demonen, satt da. Og jeg synes det var en vanvittig forklaring på hvorfor hun på en måte virker, jeg kunne godt se at hun virker flørtende, ikke sant? Jeg kunne godt se at det ikke passer inn i noen menigheter, sikkert I andre mer tolerante menigheter enn den hun hadde vært I. Men fortellingen blir da så at hun besatt av en demon. Jeg tror ikke på demoner, jeg. Jeg litt sånn, tror egentlig ikke på Gud heller. Så selv om jeg nå har vært I menigheter i mange år, som jeg kanskje kommer tilbake til, så vidt. Men I hvert fall, så når hun kom til meg, så tenker jeg at demonutdrivelse, det tilbyr vi ikke her ved DPS Solvang. Så her må vi på en måte ha noen andre alternative forklaringer. Og hvis du ble snakket litt med henne og fikk historien hennes, så var det helt tydelig at hun var utsatt for ganske mange seksuelle overgrep fra nærmeste familie gjennom oppveksten. Altså helt tett på. Så for meg så føltes etter hvert ganske tydelig at hun hadde all sin verdi forankret I kropp, for det var det hun hadde fått positiv oppmerksom på når hun vokste opp. Mor og far hadde kranglet mye, de var skilt, og hun på en måte gikk litt for lut og kaldt vann, men I den grad hun fikk da oppmerksomhet, så var det på kroppen sin, fra noen som overhovedet ikke skulle gitt henne oppmerksom på kroppen sin, men som et menneske. Men ideen hennes nok at det jeg har å tilby andre mennesker, det som gjør meg verdifull, I kropp, og noe annet har jeg ikke å tilby, og derfor denne måten å være på, som på en måte gjør at du ryker litt uklar I forskjellige sosiale settinger. Så min fortelling, eller vår fortelling om henne, ble litt annerledes enn demonbesettelse, og det var en fortelling som på en måte skrev seg fra hennes tidlig oppvekst og fra mange erfaringer gjennom livet, hvor hun gradvis kom til å se på seg selv som det eneste jeg har tilby andre mennesker kroppen min. Alt annet føler jeg meg mindreverdig på, jeg føler meg ikke sett. Så I den grad du ikke ser mennesker, I den grad du ikke anerkjenner dem, I den grad du ikke viser som foreldre spesielt at du et verdifullt menneske, så står du I fare for å lage et operativsystem som forteller deg at det ikke et verdifullt menneske, og så begynner de å oppføre seg som om de ikke et verdifullt menneske. Så I den grad jeg for mye på Twitter og ikke ser datteren min eller barna mine, så vil de begynne å tenke at ja, vi kanskje ikke så viktige. Og hvis du får det operativsystemet, hvis du får den fortellingen som sitter I kroppen din at du ikke så viktig, så stiller du deg alltid bakerst I køen, og så kommer du aldri helt fram, og så tenker du vel at jeg er litt dårligere enn alle andre, og hver gang du da møter noen utfordring, så tenker du, nei, det for andre, de gjør det bedre enn meg. Så på et sett og vis så lever du ut ideen du har fått. Du lever jo I pakt med det operativsystemet, den måten du har blitt møtt på. Og hvis det et dårlig operativsystem, så vil det på en måte materialisere seg I livet ditt, og du vil kanskje I verste fall komme til å mislykkes, og du vil få en idé om at jeg en mislykket person, så har du hundrevis av bevis på at du en mislykket person. Og min påstand at vi ganske like, vi har et ganske lik datamaskin, men vi har veldig forskjellige operativsystem. Og det er dette operativsystemet, jeg mener, er fortellingen om vårt liv. Da. Det er den narrative vi har inni oss som forteller om hvem jeg, og hva slags verdi har, har jeg. Og den fortellingen, den har vi fra andre folk. Den har vi fra det møte med andre mennesker, og spesielt av viktige omsorgspersoner gjennom barndommen. Så sånn tenker jeg at vi har noen, vi har hele tiden det man kaller et slags narrativt selv, som snakker til oss hele tiden om hvem vi er. Og det narrative selvet, det er et ekko fra fortiden. Dette er liksom veldig Freud, ikke sant? Eller psykodynamisk, man tenker at det, måten man har blitt møtt på gjennom livet, det blir en slags avstøpning på hvem, på min egen selvfølelse og min egen idé om, om meg selv. Og hvis du da har blitt møtt med kritikk, hvis du har blitt oversett eller tråkket på eller mobba eller et eller annet sånt noe, så har du ofte et eller annet i dette operativsystemet som tolker nye situasjoner på en litt nedslående og feilaktig måte. Og når du da lever med dette, så vil det da, som jeg sa, spille seg ut i livet ditt og bli en slags sannhet, det blir sannheten om, om ditt liv. Og men hvis vi da tenker at vi i utgangspunktet så like mye verdt det, og det det alle visdomstradisjoner har prøvd å si oss hele tiden, altså alle mennesker like mye verdt fordi de mennesker, ikke fordi de presterer og så videre, men det ingen som tror på det. Vi tror på operativsystemet vårt som sier at jeg kun verdifull hvis jeg får til det, eller får gjøre det, eller og så videre. Men hvis vi like verdifulle, så handler det bare om å ha en god historie. Det handler bare om å ha en god fortelling, et godt narrativ inni i seg selv. Og det litt det psykoterapi handler om. Det handler om å fortelle historien om mitt eget liv på nytt. I den kanskje noen nye fortolkninger, noen nye måter å se ting på, som jeg kanskje lever litt bedre med, enn å tenke at jeg en person som ikke fortjener kjærlighet, for det litt mindre verdt enn andre folk. Så det sånn jeg tenker om dette narrativet inne i hodet vårt. Altså, jeg kaller det ofte operativsystemet. Jeg synes det litt illustrerende, selv om det en dårlig det sammenligne mennesker med datamaskinen, ikke så liksom mekanistisk og så videre, men jeg synes det jeg tror det noe ved det at en datamaskin med, ikke sant, med et gammelt operativsystem fungerer veldig dårlig. Har du Windows 95 i dag, så vil du ikke klare å surfe på World Wide Web, tror jeg. Det kjempevanskelig. Og det å skifte operativsystem, det også jæklig vanskelig. For at plutselig så fikk jeg Windows 10, og da klikket det helt for meg. Og det, så jeg trodde det var et virus, jeg hadde vært i Windows 10. Og det bare presset seg på. Spørte meg flere ganger i minuttet, skal du ikke starte oppdatere? Nei, jeg skal ikke det, jeg orker ikke. Og det litt sånn det og på en måte, når du møter mennesker med et operativsystem som de har med seg fra hele livet, som bor i kroppen dem, som deres fortelling om sitt liv, så vil det å gi slipp på det operative systemet til fordel for Windows 10, som en mye bedre plattform å operere utifra, det vil være kjempeskremmende, for du skal plutselig begynne å vende deg til noe helt annet. Så veldig mye av det jeg driver med jo å fortelle folk at de egentlig litt mer verdt enn det de tenker selv. At de har sannsynligvis har et mye høyere potensiale enn det de lever. Og når jeg forteller folk det, altså, så strider det imot operativsystemet. Så de mener at jeg misforstår dem, og at jeg ikke skjønner noen ting, og at jeg dum. Så jeg får veldig mye kjeft ved å se mennesker som bedre enn det de fordi jeg vil ikke bekrefte det operativsystemet som de da har med seg, som de kom inn på psykiatrisk avdeling med, typisk. Da, som da det må være noe... Så, i hvert fall så det mulig å skape andre og operativsystemer men det å gi slipp på det du har det dritvanskelig det er enda vanskeligere enn å få Windows 10 men Windows 10 har vært irriterende i flere år for meg jeg finner ingenting lenger det liksom sånn der, masse nye menyer og så videre jeg har gjort det som Mac også, synes jeg dritvanskelig og da må jeg plutselig bare begynne å tenke annerledes om hvem jeg og hva slags verdi jeg har som menneske det må være, det å skifte dette operativsystemet, det en ganske tung og mysommelig erfaring eller prosess, og det kan ta veldig, veldig lang tid men det litt det psykoterapi og behandling går ut på, det handler om å fortelle få nye narrativer om oss selv og så synes jeg leste ja, det jo Freud, ikke sant? Freud hadde en trang fødsel. Freud hadde, han var han debuterte ikke før i godt voksen alder, ikke sant? Han fikk noen barn og det ganske forstyrrende også. Men det var også noe med ideen hans om at alt det du opplever av verden ikke sånn som verden men det filtrert gjennom alle nevrosene dine. Du må ikke tro på hverken tankene eller følelsene dine, for de korrumpert av dette operativsystemet. Så den beskjeden, å gi den beskjeden til folk, egentlig liksom, folk går rundt og tenker at jeg bevisst og jeg oppegående og smart og fornuftig og så videre, så sier han at det å tro på sin egen fornuft eller tro på sitt eget operativsystem, det ganske naivt egentlig, fordi at alt vi opplever vi med på å skape selv. Vi på en måte, vi medforfattere, eller alle opplevelsene våre filtreres gjennom alle nevrosene våre og gir oss en helt privat opplevelse av den verden som rundt oss. Så ikke tro på tankene dine, og ikke tro på følelsene dine, det det jeg sier til alle mennesker jeg møter, for det operativsystemet ditt sannsynligvis har sannsynligvis en del funksjonsfeil og i verste fall ganske korrupt da. Og så det dette med det narrative selve, altså den der fortellingen vi har om oss selv, det det som skaper sammenheng i livet vårt, ikke sant? Vi trenger en sammenheng, en følelse at den jeg var som 5 år, den jeg også på en måte, det den samme personen som står her i dag. Det min fornemmelse. Jeg på en måte føler en sammenheng mellom denne 5-åringen som var meg, og meg nå, bare at jeg har litt mer informasjon inne i hodet mitt. Det tror jeg eneste forskjellen, føler jeg da. Selv om det egentlig like lite... like stor avstand mellom meg og den personen. Den personen jo død, den finnes jo bare på bilder, og det jo kjempeavstand. Det sikkert nærmere meg og min sønn, sikkert nærmere enn det jeg og denne personen der var. Men det å ha en sammenhengende forståelse av hvem jeg det det narrativet selve hjelper oss med. Men hukommelsen vår, for eksempel, den fryktelig dårlig. Den husker bare sånne bilder her og der, og så fyller vi inn med dette narrativet selve, da lager sammenhenger mellom det minnebildet der, det minnebildet der, og det minnebildet der, og hva slags fortelling du lager, det litt random, for den narrativet selve har ikke peiling, det har bare, kan bare gå ut fra disse minnebildene som du har fått med deg opp igjennom. Men det narrativet selve jo da formet eller farget av de menneskene du har møtt, ikke sant? Så du har blitt en type forfatter, dette narrativet selve på en måte preget av alle de menneskene du har møtt, så det skriver historien om ditt liv i en bestemt sjanger, og noen skriver jo da romantikk, noen skriver krim, og noen skriver sånne dagbøker hvor du på en måte alt negativt, og jeg et dårlig menneske, så... Dette operativsystemet, denne narrative stemmen, den jobber hele tiden for å skape sammenheng og mening i livet vårt. Men det lurer oss. Og det det psykologien, spesielt sosialpsykologien, full av eksempler på. Og det som det bildet der av der nå, det bare det siste jeg hørte av sånne. Det hundrevis av sånne eksempler, men en som heter David Pissarro, som har forsket på vemmelse og politiske holdninger. Og det kanskje det han mener at du mer konservativ hvis du på en måte hvis du har lett for å vemmes, for det å vemmes, det handler om altså, synes at noe ekkelt, og hvis du synes at ting litt ekkelt, så vil du ofte trekke deg bak og være litt konservativ og holde det som fremmed unna da. Så han tenker at vemmelse og politiske holdninger hører sammen, og hvis du ikke vemmes så lett, så du mer liberal da, mener, og det han har forsket på, så han gir folk mange hundre spørsmål om politiske holdninger, og så svarer de på disse spørsmålene den ene måneden i et rom som lukter blomster. Og så gir han de samme spørreskjema, om de kan umulig huske hva de har svart, for det så mange spørsmål, så gir han de samme spørsmålene noen måneder senere i et rom som lukter søppel. Og da går folk fra å være ganske liberale til å bli veldig konservative. For det lukter vondt i rommet. Så hvordan det lukter i rommet, det vil påvirke hvordan du tenker om politiske spørsmål. Og da har jeg tenkt at da burde jo FRP bare fylle rommet med søppel. Så tar de jo for de alle velgerne. Men det har jeg ikke foreslått enda, men, og det, jeg tror ikke det så enkelt, man kan ikke si det. Men det interessante med det hvis du spør de, hvorfor har du endret holdning fra da til da? Så vil ikke de svare hvorfor det lukta så vondt i rommet, for det vi ikke oppmerksomme på. Så vi en lille hev av ting i oss selv som vi ikke oppmerksomme på, så hvis du spør det, så vil de bare si at jo, de vil lage en forklaring ad hoc, på strak arm, og det narrativet selv vi gjør, det lager forklaringer på hvorfor vi gjør sånn som vi gjør. Men de forklaringene helt random, så hvis du utsetter folk da for sånne type eksperimenter, så vil de gi deg falske forklaringen, men de vil tro på de selv, for vi tror på dette narrativet selve. Så det narrativet selve viktig, det blir installert i huet vårt av viktige omsorgspersoner gjennom oppveksten. Og psykoterapi, det kan gå ut på å endre fortellerstemmen din, sånn at du forteller en litt annen historie om deg selv. En litt mer positiv historie. Og det den vestlige psykologien. Det handler om å endre måten å tenke om seg selv på. Det handler om å få en ny historie om mitt liv. Men så det også noen andre tradisjoner, med østlige psykologien vil på en måte gå en litt annen vei, litt mer sånn, den vil si at uansett hva slags historier du har om deg selv, så de falske. Så det mye bedre å skjønne at du ikke de historiene du forteller om deg selv hele tiden. Så de driver mye mer med meditasjon, så sitter de bare og hviler som en observatør til alt det som foregår på innsiden her, og de stemmene som driver og skravler om hvem du og gir deg og livet ditt en verdi. Så du prøver å skape en slags avstand og bare stirre på dette, på dette selve. Og det noe ved, altså for de som klarer det, de klarer etter hvert å på en måte avsløre at mye av det jeg tenker negativt med meg, eller det jeg tenker det jeg redd for der ute, mye av det på en måte bare et ekko av mine foreldres frykter og mine erfaringer fra mobbing på skolen og så videre. Så det å på en måte ta en avstand og så se at disse stemmene bare babler, og at de et ekko fra noe tidligere, og ikke nødvendigvis skal du få lov til å definere meg som menneske, det det ganske mye helse i. Så de observerer sitt innre liv på den måten, det vil du kanskje langsomt få slags avstand til dette ego som hele tiden driver og forteller deg om din verdi. Og noen mener at det går 50 000 tanker gjennom huet vårt hele tiden, og vi hører jo ikke alle, men de driver og skravler til oss om hva som foregår og hva vi burde gjøre. Og en som fikk erfare det der, denne stemmen inne i hodet sitt, det leste jeg om i New Scientist, synes jeg var veldig interessant. Det hun dama som sitter der sånn, hun journalist. Og hun fikk lov til å bli med inn på sånn der en sånn militærbase i Ohio, tror jeg det var, hvor de har utviklet en transkranial hjelm som du kan ta opp på hodet ditt, og den høres veldig spennende ut. Det kan være det bare placebo foreløpig, men det kan være det noe med seg. Hun dama fikk lov til å prøve den hjelmen, og den skulle få prøve i en simulator, hvor hun skulle drepe IS-soldater, for det det militæret driver med, de prøver jo å ta knekken på fiender. Så de har en svær, så skikkelig simulator, hvor hun da ble plassert inn med et maskingevær. Og først skulle hun få lov til å prøve uten hjelm. Og det er sånn at hun kom inn der, sto der, og det kom masse, det veldig virkelig, så kom det masse IS-soldater mot henne. Hun prøvde å forsvare seg, og så fikk hun sånn rifla, kjørte seg fast, og alt ble bare galt. Så bare la hun seg ned og sa, jeg må ut, og så på en måte gir opp. Og så kommer hun ut, og så sier hun, ok, det var et forferdelig sted å være, helst ikke inn der igjen, men la meg prøve denne hjelmen da. Så kobler de på henne denne hjelmen, og det de tror at den hjelmen gjør, de tror at den skrur av det narrativet selve. Så når hun kommer inn der da, sånn hun beskriver det, og sånn hun forteller om sine erfaringer fra dette eksperimentet, er at når hun da kommer inn i denne simulatoren med hjelmen på, så gjør hun det litt annerledes enn første gang. Og når hun da kommer ut etterpå, så spør de, hvor lenge tror du var der? Kanskje et par minutter, sier hun. Du var der en halvtime, sier de. Ok, just, det gikk fort. Hvor mange klarte jeg? Spør hun, hvor mange klarte jeg å drepe? Du tok alle, sa de. Så med denne hjelmen så har hun da blitt en effektiv massemorder. Men det ikke poenget med det, for at det hun skriver etterpå at det eneste jeg har ønsket meg siden jeg tok av meg denne hjelmen var for å komme tilbake dit og få låne den hjelmen en gang til. For jeg har aldri hatt sånn ro inni meg, jeg har aldri kunnet være til stede uten at dette negative stemmen, denne selvdestruktive, selvkritiske røsten hele tiden snakket til meg. Så hun opplevde rett og slett at denne selvkritiske stemmen vi har inne i huet vårt ble skrudd av i denne simulatoren. Så poenget vel ikke egentlig med denne at vi skal bli gode militærfolk eller drapsmenn av den hjelmen, men hva hvis vi kunne ha på oss den hjelmen av og til i møte med mennesker, i stedet for å tenke, hva synes de om meg, hva synes de bra nok, bla, 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 alle de negative skvaldre, så kan du faktisk bruke all din energi på det du skal, lytte til andre, være til stede, gjøre det du skal. Vi bruker ekstremt mye energi på å høre på disse stemmene som gir oss verdi. Og da kan man, hvis du har en stemme som gir deg god verdi, så det en bra ting. Men veldig mange av oss har masse sånne selvkritiske stemmer som hele tiden forteller oss noe negativt om oss selv. Og dermed så blir veldig mange situasjoner mye, mye vanskeligere enn de egentlig hadde trengt å være. Og da kan du gå i terapi, ikke sant, og prøve å få en litt annen fortellerstemme på ditt eget liv. Eller du kan bare vente på at den hjelmen der kommer på eBay, og så kan du bare gå rundt med den hele tiden. Det synes jeg, men jeg må si et par ting til. For en ting de stemmene som vi går rundt og har inne i huet vårt, og så forteller oss hvem vi Det kaller jeg kanskje det narrative selve. Det narrative selve lyver til oss om hvem vi og det fungerer som en slags ekko fra tidligere erfaringer og betydningsfulle andre har fortalt oss hva vi for noe. Så vi har dette indre fortellingen om vårt liv. Men så tenker jeg også, som et andre del av det jeg hadde tenkt å si, jo egentlig at vi har denne fortellingen, men vi har også fortellinger rundt oss som en viktig del av det å være menneske. Joseph Campbell, som sånn mytolog, han død, bestekammeraten han George Lucas, og han veldig opptatt av mytologi, og han sier at det menneske, vi en størrelse som ikke har alt vi trenger for å overleve koda inn i DNA vårt. En fugl har det. En fugl på en måte forhåndsprogrammert til å overleve på bestemte måter. Mens menneske litt annerledes, for menneske har på en måte mye koda inn i seg, men mye av erfaringen vår, mye av det å være menneske, det har vi også installert i fortellingene våre. Så i mytologien vår på en måte en viktig del av oss. Så vi uten på en måte mytologi så det, mytologien ikke som nyrene, men det litt sånn, vi trenger mytologien for å vite hvordan vi skal leve. På en måte så mye av vår akkumulerte kunskap om det å være menneske og leve best mulig, det har vi installert i mytologi som hele tiden går fra den ene generasjonen til den andre. Og det der jeg har vært interessert i religion, for eksempel, for jeg har vært sånn ihugateist, og det var en av mine minst sympatiske sider. Og jeg litt opptatt av å bli et bedre person, så jeg bestemte meg for å bli med i frikirken, og jeg har vært i 5 år, for å på en måte bare dempe meg selv litt, og så fikk jeg sånn tips om å prøve å tenke på at alle andre har noe å fortelle deg, ikke at du skal overbevise de om at de tar feil. Så gå inn i en situasjon og tenk at alle andre er opplyste, bortsett fra deg selv. Så det har vært prosjektet mitt da, i disse menighetene, og jeg synes de sier mye teit, men jeg synes også det noe, fra å synes at all religion dumt, så har jeg fått en veldig respekt for religion. For nettopp dette med å tro at fortellingene våre, altså det noe viktig i alle de fortellingene som omgir oss, og sånn som Joseph Campbell sier vel egentlig at vi uten mytologi så blir livet bare en tilfeldig ansamling av oppturer og nedturer, uten mening. Men med mytologien så kan vi på en måte få en slags støttespiller, en slags livsledsager, en slags veiledning på å leve, livet.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Og jeg litt bekymret. Jeg synes jo at religion utgangspunktet roten til mye faenskap, men så jeg også litt bekymret for dette, hvis du kan kaste alle de store fortellingene over bord på en måte, så jeg litt redd for at det gjør oss, at det liksom kaster ut immunforsvaret vårt. Hva slags fortellinger har vi nå til å på en måte veilede oss i livet? Vi trenger disse fortellingene som livsveiledere, og vi trenger å forstå dybden i dem. Vi trenger å lese lange historier, vi trenger å gruble over dem, vi trenger ikke kjappe Twitter-meldinger med overskrifter og ingresser som vi bare konsumerer en masse. Vi trenger mer dybde, og da er vi nødt til å ha på en måte fortellinger og være interessert i dem. Og det litt sånn dette fora egentlig da, altså Ibsen og Hamsun fora. Og når jeg da begynte å tenke sånn om for eksempel religion, da, at dette spiller ingen rolle om du tror på Gud eller ikke, men disse fortellingene har en eller annen dybde, og de har blitt overlevd, de har overlevd I flere tusen år nå. Så det må være et eller annet der som viktig å ta med seg. Så da begynte jeg å lese på en måte om om Bibelen på nytt da, med litt andre briller. Og en av de tingene som slo meg og som ikke har sitt opphav I meg, det mange Jordan Peterson snakker om dette, Joseph Campbell snakker om dette, mytologer, så, og spesielt Jung snakker også mye om dette. Jung jo sånn, var egentlig kronprinsen I den psykoanalysen, men så røk han uklare med Freud, det gjorde alle som var sammen med Freud. Og han var også opptatt av dette med hva disse dette kollektive, ubevisste kan man si, da, arketypene at vi har en slags kollektiv ubevissthet som vi henter mye livskunnskap fra, uten at vi egentlig helt klar over det, men fortellingene snakker til oss om hvilken vei vi burde gå, og vi må lytte til det. Joseph Campbell kalte det universets sanger. Så det å avskrive Bibelen som teit, som jeg gjorde I utgangspunktet, det var egentlig å da kaste ut, ikke lytte til universets sanger, sånn som universets sanger skulle lyttes til. Da. Så jeg begynte å lytte med et annet øre, på en litt annen måte. Og det første som skjer, eller en av de tingene som skjer i disse fortellingene, at Adam og Eva I Edens hage, og sånn jeg forstår det, så de I utgangspunktet ganske ubevisste. Men så spiser de av dette eplet, og så kommer denne slangen inn og lurer de. Og slanger, det noen evolusjonsfolk som har snakket om dette med slanger, de mener at mennesket har et veldig godt syn. Vi har fargesyn, det litt uvanlig, og vi har et veldig godt syn nettopp for å oppdage slanger, for det var en av fiendene våre. Så vi har fått et godt syn for å se slags vi ble opplyste på grunn av slangen. Og det ikke så rart at denne slangen dukker opp I denne første historien hvor vi på en måte ble bevisste og opplyste. Så vi ble opplyste. Vi ble I det kvinnen, mener tror jeg Jung, så mener jeg at kvinnen gjør oss selvbevisste. Det jeg I hvert fall et eksempel på, hver gang jeg møter, ja, I hvert fall når jeg skulle være på disse barene opp igjennom, hver gang jeg møter en dame, så ble jeg så selvbevisst at jeg klarte nesten ikke å si noe. Men en gang de blir selvbevisste, så klær de også til seg. For det å bli selvbevisst, det gjør at du innser din sårbarhet, og du innser at du skal dø, på en måte. Og det det som de tenker kommer inn I disse første fortellingene. Vi blir sårbare, vi innser at vi skal dø, og når vi sårbare, så får vi behov for å dekke oss til. Og så det forskjellige varianter av dette her. Så det du kan gjøre med denne erkjennelsen av at du et sårbart vesen som kommer til å dø, det på en måte prøve å gå tilbake til en ubevisst tilstand. Og det mange av oss som gjør. Vi drikker alkohol, eller vi jobber hele tiden, eller vi distraherer oss på en måte. Vi prøver å leve mest mulig ubevisst. Og snur ryggen til disse erkjennelsene som hele tiden egentlig med oss og ligger der som en sånn truende erkjennelse så vi kan prøve å leve mest mulig ubevisst men det dybdepsykologien forteller oss og det psykoterapien forteller oss og det spesielt Jung forteller oss at alt det det også på en måte være ubevisst og prøve å sno seg unna dette her det sånn lidelse kronifiseres I det du ikke våger å se og stirre på en måte de mørke kreftene eller stirre på en måte erkjenne din egen eksistens stirre din egen eksistens I hvite øyet så vil du alltid være på flukt fra deg selv og du må hele tiden flykte til noe nytt Det et slitsomt prosjekt, det mange som driver med, men I stedet så bør vi stoppe opp, og vi bør snu oss, vi bør bare bli mer bevisst dette her. For på et eller annet tidspunkt så vil bevisstheten om dette her bli sin egen kur, mente Jung. Og en av de tingene han sa var at et tre kan ikke vokse inn I himmelen, med mindre det har røtter helt ned I helvete. Og det det som på en måte ideen I psykoterapi for å bli et helt menneske så må du inn I mørke siden I deg selv du må inn I operativsystemet ditt du må se hva slags ekko det men du må også inn I dine egne impulser og tilbøyeligheter for å våge å se på skyggesidene dine du må våge å se på dette den mørke delen av deg selv for å bli et helt menneske noen sier at du må for eksempel kunne innse at det du kunne vært en fangevokter I Auschwitz, for eksempel, at vi har disse kreftene I oss, og hvis ikke vi bevisst I kreftene, så vil de ofte komme, dette kaller Jung for skyggen, og på en måte plutselig ramme deg når du minst venter det. Milgram en kjent studie fra psykologien, der det 65% av vanlige folk tilbøyelige til å gi andre mennesker strøm opp mot dødelig dose, hvis en mann I hvit frakk forteller dem at de skal gjøre det. Så dette, det potensialet til å være en drapsmann ligger i oss. Vi har mørke sider, og hvis vi ikke våger å se de mørke sidene, integrere de mørke sidene, så vil vi eventuelt bli en drapsmann. Så grunnen til at vi ikke opplyst, ifølge Jung, at vi ikke orker å se på dette mørke. Vi snur ryggen til det, og så løper vi bare videre i livet vårt. Og Robert Bly har et bilde på dette, han sier at det inni alle mennesker så det et mørkt kjern, og dette mørke kjernet, altså vann i mytologien, er ofte bevissthet, og i vannet så lever det forferdelige dyr som ikke helt vet hva engang. Jonah ble spist av en val, ikke sant? Og så nede i dette kjernet er det mye fanskap, men du må med viten og vilje hoppe ned i dette kjernet og finne ut av hva som er der, for det er inni det. Eventuelt så kan du prøve å unngå dette kjernet hele livet ditt, og du går langs sidene, men på et eller annet tidspunkt da, så vil det komme en hand opp, ta tak i deg hvis du kommer for nærme kjernen og trekke deg ned i vannet, og da kan du ikke svømme, og det depresjonen. Så det å være interessert i sitt indre liv, kikke innover og forstå sitt eget indre liv, det på en måte utgangspunktet for å bli et helt menneske. Og for at vi skal klare det, så har det på en måte røtter helt tilbake til det du snakket om, altså at evnen til å se sitt indre liv, evnen til å stimuleres til å se innover, det får vi fra mennesker som har det selv. Så mennesker som selv har dette som noen kaller sinnsyn eller mindsight, eller evnen til å se sitt indre liv, det er noe som på en måte noen mennesker har, og da har de en forståelse for sitt eget indre liv, og det er broen inn til et annet menneske. Det er altså på en måte byggesteinene i empati. Så fortellingene om livet vårt, jeg mener at vi har fortellinger som forteller oss hvem vi er, men jeg mener også at vi har masse fortellinger rundt oss som en slags støttespillere som kan peke i forskjellige retninger. Og for meg så tror jeg det er viktig, at jeg tror at det er ikke intuitivt for mennesker at når vi har mye smerte, så bør vi gå mer mot smerten, at vi bør på en måte gå inn i smerten. Vi prøver å flykte fra smerten, det er naturlig for oss, men på en måte innsikten vår, erfaringen vår ved det å være menneske, sier at, vet du hva, smerte er et signal om at du lever på en eller annen måte som ikke er nødvendigvis riktig. Du må inn i smerten, forstå smerten, for så å leve forbi smerten. Og jeg tror på en måte at alle disse fortellingene, når vi begynner å se det på den måten, så forteller de noe om livet vårt. De gir vår egen frykt, vår egen angst, vår egen usikkerhet et ansikt. Og ved å få et ansikt, så får vi en slags fellesmenneskelighet. Vi kan på en måte forstå oss selv via fortellingene våre. Og der nede, det er Alien. Jeg vet ikke om det, når jeg var liten så jeg på Alien, og nå så jeg plutselig Alien på nytt, og så var en kollega som nevnte etterpå meg at hva tror du Alien egentlig handler om? Og da begynte jeg å tenke på det, så tenkte jeg, hva handler det om? Det er et monster som kommer inn i dette skipet, som de kaller det Mothership. Og de har vært på en sånn fremmed planet, og så når de skal fly tilbake igjen, så har de fått med seg et eller annet sånn monster som driver og kryper rundt i dette skipet, og er farlig med å ta livet deres. Så skjønte jeg det plutselig. Det fremmede planeten, det er jo fødestua på Sørlandet sykehus. Det der dette monstret kommer inn, og vi må ha det med hjem. Og det ødelegger livet vårt. Det gjør ikke det, men det gjør det litt. Det vil ikke sånne mødre si, men jeg synes det. Jeg elsker barna mine. Det er jæklig vanskelig. Og de har utfordret meg på en måte de aldri har blitt utfordret på før. Så sønnen min ser ikke sånn ut, men det føles litt sånn når han står i kyler og klager på at jeg har ødelagt for han noe som åpenbart ikke er min. Jeg gjør bare så godt jeg kan, for Guds skyld. Så at jeg har fått med meg en eller annen sånn liten, så plutselig så fikk disse fortellingene også et helt nytt lys for meg. Og jeg tenker sånn om drømmer. Jeg tenker at drømmer også er ekstremt viktig, fordi jeg tror Freud kalte det kongeveien til det ubevisste. Jeg tror at den stemmen vi har, som hele tiden snakker til oss, den er et ekko fra fortiden. Men drømmene, det forteller oss også noe veldig viktig, noe som ligger enda dypere om måten vi lever på. Så vi må lytte til det. Og hvis vi hører våre egne drømmer, så vil det være i en sånn dramatisk form, og det er det vi forstår. Jeg kan skjønne hva du sier om å speile barnet, men det er først når jeg får det kanskje det er fortellingen, det still face, det rører meg, det synes jeg er forferdelig å se på. Men når vi får fortellinger, så treffer det oss i hjertet. Det har en større potensial til å endre oss. Så jeg vet at jeg har tre barn nå, og jeg må ta hensyn til spesielt han i midten, og dette er noe jeg vet, sånn teoretisk sett, jeg vet hvordan jeg skal oppføre meg teoretisk sett, men jeg gjør det ikke likevel, før drømmene mine eventuelt viser meg hvilken vei jeg vil gå. Det skal jeg avslutte med, for jeg har hatt en sånn drøm nå, hvor jeg er i en fremmed by, og jeg er sammen med sønnen min, og så plutselig så blir han borte. Og så blir jeg helt sånn febrisk, hvor han blitt av, det er en fremmed by, jeg tror det er i Østen et sted, og så finner han ikke. Og så leiter jeg febrilsk, og så til slutt så gir jeg opp, så tenker jeg, ja, da får han leve sitt liv, finner vel en annen familie, og så når jeg våkner, hva faen kunne du tenke sånn om ditt eget barn? Og da begynner jeg å tenke på Hans og Grete, for det er nettopp det som skjer i Hans og Grete, at hun ene mora, hun orker jo ikke de barna med, setter ut i skogen for å overleve. Og så hvis du begynner å tenke over det, hva forteller den drømmen? Jeg blir på en sånn forferdet over å tenke at jeg kan være en person som skal forlate, jeg hun mora i Hans og Grete? Da tenker jeg, jeg vil være han faren hvis jeg hadde mistet barna mine, jeg blir litt desperat, og det var jeg også i drømmen. Men kanskje denne drømmen forteller meg noe om at det å prioritere seg selv, det har en kostnad. Av og til så prioriterer jeg meg selv så mye at jeg kanskje mister sønnen min, han blir borte for meg. Og det viser meg at nå må du ta deg litt sammen, nå må du prioritere han mer. For du må vite at du har en side i deg selv som egentlig vil være på reise, vil til Østen, vil ikke være i denne familien. Jeg vil vekk. Jeg orker ikke mer. Jeg vil ut. Jeg vil lese bøker. Det har jeg ikke tid til. Jeg vil gjøre mange ting. Jeg har ting som jeg trenger, og det må jeg ta hensyn til. Hvis jeg tar for mye hensyn til det, som jeg kanskje har gjort en periode, jobbet for mye, så mister jeg barna mine. Det vil jeg heller ikke. Men jeg må erkjenne at det begge sidene er i meg. Og det er på en måte å gå ned i det mørke. Det er å erkjenne og bli. For å si, ja, jeg kan være en person som potensielt sett kan forlate det. Men i og med at jeg på en måte anerkjenner den siden, så vet jeg at jeg aldri kommer til å gjøre det. Jeg kommer aldri til å svikte barna mine. Håper jeg i hvert fall. Så det litt ideen om hvordan fortellingene, som ofte har et slags ubevisst opphav, som jeg tror nok at regissøren der har vært på fødestua. Det var der ideen oppstod. Yes, jeg skal lage Alien. Jeg var helt forferdelig, så skal vi ha med hjem? Seriøst? Vi har jo ikke gått noen kurs. Så hadde jo, du har gått 3 ammekurs, det er helt uvanlig å være mann. Det er ingen stilt så mye spørsmål som deg. Så vi har fortellinger rundt oss, vi har fortellinger i oss, og de fortellingene er viktige å lytte til, og de fortellingene vi har rundt oss, de kan være veiledere i livet, de må vi ikke glemme. Så det å kaste alle de store fortellingene ut med badevannet, det å på en måte forkaste disse store visdomstradisjonene til fordel for fornuft, og noen sier, ja, men det er mye bedre bøker enn Bibelen, det er det helt sikkert, men det er ingen som driver og leser Brødrene Karamazov hver søndag klokka 11, og driver og tolker det. Jeg tror det er ekstremt mye innsikt i Dostojevskij, men de har ikke en praksis rundt det. Vi er nødt til å være interessert i det. Du kan lese en tilfeldig bok her og der. Vi må ha en praksis, vi må ha en tradisjon. Så det er mitt forsvar for religion, selv om jeg på en måte definerer meg selv som en ateist. Jeg føler at de store fortellingene er viktige for oss, og de snakker til oss hvis vi lærer å lytte til dem på en god måte. Og det å lytte til dem på en dårlig måte er å si at dere får ikke lov til å ha sex sammen, og jeg bryr meg om hva dere gjør på soverommet og så videre. Det tror jeg er en dårlig måte å lese det på, men jeg tror de har en dybde som stikker mye, mye dypere enn som så. Så fortellingene lever i det der, de må vi lytte til, og fortellingene lever i oss selv og vårt ubevisst liv, de må også våge å se på. Ja. Ja, og det er de jeg jobber med, sykdomstilfellene, så det er referanserammen. Men bortsett fra det, så er vi nok skrudd litt sammen sånn at vi ser farer, og vi ser potensielle farer for å overleve. Så det er jo sånn at kvinner er litt mer disponert for depresjon enn menn, for eksempel. Og det er også noe med måten at de kanskje sånn, evolusjonært skulle vært hjemme og tatt vare på barnet og denne bobla på en måte, og da må hele tiden se etter potensielle ting som bryter seg inn i denne bobla og måtte forsvare det, mens menn ofte har vært ute og jakta eller et eller annet sånt, så de har en tendens til å tenke mer i sånne skrekkscenarier, liksom. Hva kan komme til å se for seg, hva som kan komme til å skje. Så det er ikke, men jeg vet ikke, jeg tror ikke vi lytter så mye til de stemmene, men jeg tenker at vi er et produkt av de stemmene, og jeg tenker at jeg er et produkt av alle mennesker, og spesielt de tydeligste stemmene for meg er faren min, som sier, gjør leksene dine, ellers så kommer du til å gå dårlig med deg. Han var lærer opptatt av å gjøre lekser, ikke sant? Så sa det en bestemor som sa at nei, drit i leksene, gå på fest, livet er alt for kort, du må ikke hele tiden gjøre det riktig, du må gjøre det de gøye tingene. Og når jeg da reflekterer, så mener Vygotskij, en sånn psykolog, som da mener at det er en internalisering av de dialogene jeg har hatt da, opp igjennom med betydningsfulle andre mennesker. Og når du har en god balanse i de, så vil refleksjonen bli også ganske balansert. Men hvis du hele tiden får formaninger om det og det og det og det og det, så vil det være en ubalanse i den indre refleksjonen din, og du vil hele tiden piske deg selv videre i livet og ikke klare å hvile eller ta en pause. Så hadde ikke hatt bestemoren min, så kan det være at jeg hadde
vært litt for flink på en måte. Og, men jeg veldig flink til å gå på fest også. Jeg sluttet med det etter jeg fikk barn, for det ikke tid. Men før det så var jeg veldig god på det. Så det jeg glad for, å ha den indre balansen. Men ja, egentlig, Jordan Peterson en psykolog som veldig fremme, han sier at det som rart er ikke at mennesket har angst, det at vi ikke har angst hele tiden. For vi utrolig skrøpelige, vi kan lett komme til å dø, og at vi ikke går rundt og bekymret hele forbannet tida, det synes han helt merkelig. Så han mener at psykologien ofte stiller feil spørsmål. Da. Hvorfor er det sånn at noen mennesker har angst, det synes vi rart. Det er ikke det som rart, det rart hvorfor ikke alle har angst hele tida. Og det, en annen ting er at hvorfor er det sånn at noen mennesker bruker rusmidler eller drikker alkohol? Det rare er at ikke alle gjør det hele tida. Hvis du har prøvd det på en måte, så det som rart på oss er at vi faktisk klarer å utsette umiddelbar behovstilfredsstillelse for å nå et langsiktig mål, da, og det er en sånn sosial ting vi har. Så jeg tror nok at vi går rundt med litt sånn, i hvert fall litt sånn redd for at ego vårt skal krenkes, da, eller redd for å drite oss ut hvis vi sier noen forsamlinger, eller så vi går rundt med en del sånne frykter som er litt sånn, ta mye energi fra oss, men helt klart, jo mer ut i det spektret, psykopatologi-spektret, jo mer har du av det. Ja, men jeg tror det er en fin balanse. Enten så tenker alt for negativt om seg selv veldig ofte, men så er det noen mennesker som tenker det motsatte, bare bra om seg selv. Og da kan du bli president uten selvinsikt i det hele tatt, ikke sant? Ja. Ja.
Jeg har litt andre perspektiver, tenker jeg, og det tenkte jeg også når jeg hørte deg, i forhold til at jeg jobber jo med barn på tidlig alder, så jeg jobber med barn i førskolealder, og særlig med de minste, og med familiene rundt, og med foreldrene, og da ser du jo at når du sier hvorfor ikke går alle med mye mer angst, så ser vi jo at den bobla som du har rundt deg, og den bobla som du klarer å lage, er jo en som gir deg, sånn som du sier, en balanse som gjør at du kan ha den angsten på randen av din bevissthet, og så kan du holde på med andre ting. Og det er fordi når du har møtt mange, altså når du har tilstrekkelige relasjonserfaringer som bærer deg, så har du den balansen som gjør at du kan være ganske stabil, og samtidig så kan det være tilpassingsdyktig. Altså hvis man skulle gi en definisjon på psykisk helse utifra tidlig utvikling og tilknytning, så skulle man sagt muligheten til å stå stabilt når man møter nye ting, og når man møter stress. Og muligheten for å på en måte tilpasse seg, og kunne åpne seg, og ikke måtte lukke seg, men samtidig komme i balanse igjen etterpå. Det vil være noe som man oppnår i tidlig samspill. Og ja, så tenker jeg også i forhold til narrativet, for du snakker om det narrativet selv, og det kommer jo litt senere. Altså hvis vi tenker på en tidslinje, så tenker jeg snakker om det første året, kanskje første og andre året, mens det narrativet selve, der du allerede begynner å lage sammenheng, og bruker det potensielle rommet til å lage fortellinger om deg selv og andre, det kommer ut på førskolealderen. Da er du der. Men i den første perioden, da har du ikke så mye narrativer utifra deg selv. Det er andre som hjelper deg å lage sammenheng. Og det, hvis du da har nok speiling, hvis du da har nok bekreftelse, og bekreftelse det er veldig konkret, det er jo da jeg ser deg, og det du gjør sånn og sånn. Altså du kan si, å, kommer du med ballen? Og da opplever barnet at jeg blir sett, det jeg gjør har en betydning, og det blir sett riktig, og så har vi en dialog om det. Det er veldig, veldig basic, det er veldig grunnleggende, men samtidig så mange opplevelser av den typen tidlig gjør jo at du bygger opp den tilpassningsdyktigheten som senere gjør at du kan, sånn som du sier, selv om du ikke bor i paradiset, du har skjønt at alle kommer vi til å dø, og livet er farlig, og alt som er bra kan være vekk i morgen, så kan vi likevel ha en indre boble. Det er også en del av det potensielle rommet, at vi kan ha en indre boble som gjør at vi kan ha våre fortellinger der, og ikke trenger hele tiden å tenke på de farlige tingene. Vi lever jo i en illusion sånn sett, men den har vi jo lagt sammen med andre, altså sånn at vi lager en sånn motfortelling mot den dystre fortellingen, og den lager vi veldig tidlig, og utifra den kan vi leve et godt liv. Så sådan vil jeg kanskje tenke ut fra tidlig utvikling.
Det virker litt på en gang jeg har lest om den franske øverste filosofen Manuel Levinas, som jo da like etter en verdenskrig gikk mot alle andre jødiske filosofer for det de ville gjøre, det var å finne ut hvordan kunne dette skje med jødene under en verdenskrig i vår holocaust. Han sa, jeg er ikke interessert i det spørsmålet, det ganske trivielt, det spørsmålet hvorfor skjer ikke det hele tiden? Altså, hvorfor dreper ikke menneskene av det hele tiden? Og det spørsmålet leder til det som er kilde for det han kaller etikken, da. Men det er jo som han kaller den kildekritikken, det er jo den andres ansikt. Og det er jo noe rett, og det sier han, det ligger i en fortid vi ikke kan huske, sier han. Det er det som skjer i oss når vi ser et annet menneskes ansikt. Og det er litt av det, det er veldig lett å tenke, altså, den førbeviste spedernes møte med vårt ansikt, som det er det første som plantes inn i en slags i en boble eller i et rom da, hvor man faktisk har nettopp den muligheten til å faktisk gjøre noe annet enn å være og slåss hele tiden, eller å være deprimert hele tiden. Altså, det er, men det ligger forutsett et annet ansikt, altså, du kan ikke komme på det.
Kan jeg ta opp noe annet som jeg tenkte på? For vi snakket litt om hva skjer når mor er deprimert, og for eksempel kan far tre til. Og så tenkte jeg litt om det du var innom i forhold til eventyrer. For du nevner, du nevner Hansel og Gretel.
Ja.
Jeg kan det på tysk, Hansel og Gretel.
Ja.
Eller for så vidt også hvis du tenker for eksempel på Askepott. Det er jo, da har du jo en veldig, du har en veldig ond mor.
Ja.
Og den er jo ikke en mor, det er en stemor. Jeg tror man kan ikke bære tanken at en virkelig mor, en ekte biologisk mor, kan være så ond, så det må være en stemor. Men du har også en far. Hvis du ser nøye etter, for det har vi snakket om i min familie, barna har spurt, hva gjør den faren? Altså, stemoren, hun tar barna ut i skogen, eller hun sender faktisk faren ut i skogen, men den dumme fyren, han gjør jo det. Hvorfor kan en pappa bringe sine barn og bare sette dem ut i skogen? Eller Askepott, der mammaen dør, så er det en stemor, og den biologiske faren er hele tiden til stede. Men Askepott blir satt helt til side, hun kommer helt til slutt, og faren hennes, biologiske faren, er til stede hele tiden, men det er stemoren som gjør dette. Og det handler også litt om våre fortellinger, det er mye fokus på mor, jeg snakker om mor, vi snakker veldig mye om mor, men samtidig fedrene forekommer også, og fedrenes rolle, ofte er en sånn siderolle, men hvis man ser litt sånn nøye etter, så har de faktisk en betydning. Så hvis Askepott sin far hadde stått opp og sagt, hei, stopp, så kan du ikke gjøre med min datter, så hadde historien vært annerledes. Eller hvis Hansel og Gretel sin far hadde sagt, nei, vi gjør det ikke. Vi sender ikke. Og det betyr også, det er jo to minst rundt barn, egentlig.
Jeg tenkte på Hansel og Gretel, jeg har aldri forstått. Jeg synes det virker en forferdelig eventyr, egentlig, at hvor foreldre forlater barna sine. Men hvis jeg tenker på det, sånn, det potensialet til å tenke at jeg må prioritere meg selv fremfor noen andre, hvis ikke så dever jeg, på en måte. At det er det som er, det er kanskje, det peker på noen aspekter ved det. Så jeg tenker at jeg er både moren og faren, da. De bor jo i meg begge deler. Det er en del som ivaretar meg selv, men også en sterk del av meg som vil ivareta barna. Og så kan det også være noe der at jeg er redd for å gi slipp på barn også. Altså at du må sende de ut i verden, og i verden så er det hekser, men hvis de da takler heksa, så kommer de tilbake med masse gull. Så det er noe med å gi slipp også i den fortellingen som jeg også sikkert drømmer om, liksom, som forteller meg noe om at jeg må gi slipp, kanskje jeg er for tett knyttet, kanskje jeg er for lang avstand. Så det er derfor jeg tenker at drømmene bare er med på å justere meg. Men når det der, den er ikke det stedeværende faren i de eventyrene, jeg synes det er skummelt å snakke om, men i utgangspunktet så tenker jeg jo at hjernen min er pedagogisk uegnet på en måte, at det er veldig mye av det jeg leser om hvordan jeg skal være mot barn som ikke ligger naturlig for meg. Altså at hjernen, altså det å på en måte, jeg tenker, det å bli sint for eksempel, det er jo ikke pedagogisk riktig.
Hvorfor ikke det?
Nei, for at du skal si til barna, nå forstår jeg at du sparker meg og kaller meg en bæsj, men og du skal ikke reagere da med sinne. Det er, jeg har vært på kurs i barnehagen nemlig. Ja, men det är den affektbevisstheten som ska bekräfta dens känslor, inte agera på det, och det är på något sätt tänka det tillsträva, men jag tänker det också väldigt mycket med min sån naturliga tillbörligheter som jag känner utifrån böckerna pedagogisk fel då.
Men det är två olika ting om du ska gå väldigt in i en känsla. Alltså om du går in i en våldsam sinne så är det skrämmande för barn, för barn kan inte matcha.
Nej.
Men hvis du går in i någon sinne så skönner barnet också pappa kan bli sint.
Ja.
Och det är en väldigt naturlig ting att vara. Alltså, jag är upptatt av att vi ska ha ett känslospektrum som är ganska brett, och det kan vi också dela med våra barn så länge vi gör det på en trygg måte. Tänker också, vi har inte haft tid till sådana spörsmål, men det att vara uenig och kunna överleva. Du känner säkert att detta, alltså barnet måste kunna drepa föräldern och föräldern måste kunna överleva. Och det säger något om hur stark barnets sinne mot föräldern kan vara.
Mm.
Det säger också något om relationen, att relationen måste tåla en del och vi som föräldrar måste tåla en del. Men det betyder inte att vi ska skärma våra barn för alla typer emotioner. Vi ska bara ge dem, det var det jag inte fick visst, vi ska ge dem på en fördöjd, regulärt måte. Alltså, hvis du blir kjempesint, så må du nedregulere ditt sinne, men da skal du selvfølgelig vise ditt barn, når du slår meg, så gjør det vondt, og så blir jeg sint, og så gjør jeg noe fornuftig med min sinne. For hvis du bare viser smil, eller hvis du bare sier noe som ikke henger sammen med din indre opplevelse som forelder, hvordan skal barnet da lære om det? Det blir heller mer skummelt, for det lærer barnet, i verste fall, at når man blir sint, så er det så skummelt, at selv den store pappaen ikke tør å håndtere den følelsen. Så det er jo veldig viktig for våre barn at vi kan det. Og hvis ikke vi kan det, som er veldig menneskelig, da må vi gjøre noe. Da må vi kanskje ta en runde, gå ut, si til barnet, jeg er tilbake, straks tilbake, og så må vi gjøre noe med oss selv før vi kan speile tilbake til barnet. Men altså, jeg er dypt uenig i at ikke vi skal kunne vise følelser, også vanskelige eller negative følelser. Det er viktig for barnet. De lærer jo følelsesregulering fra oss. Så det må vi jo kunne gjøre.
Ja, jeg skal kanskje snu litt grann, eller komme et litt annet innspill og trekke fram noe som de fleste forholder seg til i dag. I dag har vi jo tilstrevet i praksis å ha en full barnehagedekning i Norge. Det kunne være interessant å høre hvilke tanker dere to gjør dere i forhold til et menneskes utvikling om det at barn går i barnehage fra i dag er det de fleste begynner som rundt et års alder, eller kanskje litt i forkant. Hvor bra eller dårlig er det for barnet at man på en måte tar barnet bort fra foreldre i en ganske stor andel av den våkne tiden? Jeg sier ikke at det ene er bra eller det andre er mindre bra. Jeg bare tenker på hva jeg kunne lyst til å utfordre litt på. Hva er konsekvensen av det?
Min intuisjon er at det er helt feil.
En hjemmeværende mor, eller det er kanskje et gammelt tradisjonelt kjønnsrollemønster som så for så kort tid siden som bare 30 år.
Ja. Hvis du, der føler jeg liksom Freud vil sagt opp til 18 måneder, da er du på en måte, da er du ferdig med orale stadiet som handler om nærhet og tilknytning og på en måte trygghet, og du går over i en annen fase, du sa 3 måneder, det er mange forskjellige faser, men ifølge Freud så ville han sagt at barnet er mer parat til dette ved 18 måneder enn ved 12. Og det er 12, det er vanlig etter ett år, ikke sant? Så, og all min intuisjon jeg driver og leverer datteren min nå, som er 1,5 år da, men som har blitt levert sånn ved 1 år, er at dette her er jo steingærent. Du skal bli institusjon i en alder av 1 år, så det er litt som å kaste det ut, det er litt Hans og Grete i det også for meg, det er i hvert fall min intuisjon rundt det, det føles feil, og det som skjer, det som typisk skjer, det man kaller avvisningens kretsløp, er at de, når et barn blir forlatt, så vil det gå i panikk for å begynne og det blir stopper produksjonen av endorfiner og barnet får vondt for å påkalle seg foreldrene som oppmerksomhet, men hvis du driver og i panikk for lenge så blir du spist andre rovdyr, derfor så vil panikken avta etter litt i veien, så kommer barnet inn i det man kaller den depressive fasen, og så vil de, når de da blir funnet igjen, eventuelt være litt forbannet på foreldrene, fordi at det du forlot meg, ikke gjør det igjen, så det vil være en slags avvisning, som er denne anale stadiet til Freud, denne med selvmarkering og statusorientering og sånn, som er sånn, du skal ta vare på meg, og det er litt det som jeg føler skjer, kan skje i barnehagen, at du leverer det, så går de i panikk, holder seg fast, ikke forlat meg, ser bare skrekken i øynene, og så sier de, ja, men med en gang du har gått, så roer det seg helt ned. Så tenker jeg, ja, depressiv fase. Og så er de der når de kommer tilbake, og så hvis de da ikke vil hjem, så er det, ja, de har det så gøy her, så de vil ikke hjem. Og da tenker jeg, nei, det er analstadiet, nå skal de bare markere at du forlot meg på institusjon, hva er du for en gæren pappa som har latt meg ut til heksene? Det er min intuisjon rundt å plassere barn på, i barnehage på et år.
Intuitivt første spørsmål, hva mener du, privat eller politisk? For jeg opplever at det et veldig politisk spørsmål, ja, men jeg, altså, hvis jeg skal svare, det er fleip. Så jeg tenker, det er for det som jeg opplever en blanding, ikke sant? Det blir en blanding av foreldrenes eller de voksnes behov for deltakelse i arbeidslivet og likestilling og sånne ting, som blir blandet opp i barnas behov. Og jeg tenker jo utifra fra mitt ståsted, altså barna, de er de svakeste ledd, og så det er de sin behov som vi må se på. Og så kan både mor og far dekke en del av barnas behov, men det skulle være på barns premisser. Og det er sikkert en del barn som er veldig klare for barnehagen når de fyller et år, og så de er sosiale, og har lyst til å være der. Det er sikkert noen barn som ikke har lyst til det. Så jeg vil jo kunne ønske at det skulle være på barnas premisser, at man kan se an hvert barn, hvor er du hen? På den alderen, ved 12 måneder, 14, 16, 18. For jeg er enig, det er noe der med 18 måneder som kanskje er mer stabil enn med 12. Og så kunne man ha vurdert det i forhold til hvert enkelt barn. Og så er det jo ikke bare barnehage, ja, nei. Det er, hvordan er denne barnehagen? Hvordan er tilvenningsfasen? For ideelt sett, et barn er jo trygt, eller og i hvert fall stabilt tilknyttet ved et års alder, og har mulighet til å overføre tilknytning til barnehagen. Men da må man ha en god tilvenningsfase, da må barn bli trygg der, slik at det ikke faller i panikk når foreldrene går, men som kan bruke en i barnehagen for å ha relasjon til å være trygg selv om foreldrene går, så er det en kort smerte, og så går det over. Det er noe annet enn å være panisk, sånn som de beskriver, og så falle sammen og ikke bry seg lenger. Det er jo en helt annen opplevelse, og det ønsker vi jo at de skal oppleve, at verden er trygg også i barnehagen, og ikke at barnehagen er en forferdelig plass der jeg må være, selv om jeg får panikk da. Så er det hvor lenge skal barnet være der? Altså, hvor langt skal en barnehagelag være? Den kan være noen timer, den kan være mange timer, den kan være 9 timer, og på et tidspunkt så tenker jeg, blir det veldig, veldig langt. Det er virkelig, men samtidig så tenker jeg, jeg tror vi kommer ikke tilbake til den gamle familiemodellen. Så jeg kunne ønske at man lager ordninger som gjør at foreldrene kan være mer fleksible, at de kan velge mer, særlig når barn er unge. Jeg vil tenke det er en stor forskjell mellom et barn på 12 og 24 måneder. Så akkurat i den fasen er det noen måneder som betyr ganske mye. Og jeg kunne ønske at man ser det an på barnets premisser, men jeg tenker at det er en del barn som går i barnehage selv om de egentlig bedre kunne vært hjemme i noen måneder til.
Ja. Men jeg leser forskningen på det, fordi at jeg har vært i denne fasen så mange ganger, og jeg føler at jeg er kjempeflink i barnehagene nå, så jeg er veldig trygg på det, så jeg dramatiserer litt. Og forskningen på norske barn viser at de tar noen skade av det, men det er jo litt et eksperiment, jeg har ikke holdt på med det så lenge, så det er nok nå de begynner å bli på en måte voksne, de første som var i barnehage fra de var ett år. Men det ser ikke ut som om det er noe galt i Norge, men tall fra USA viser annerledes. Der har de skade av det, for der begynner de ofte i barnehagen når det er 3 måneder. Og det er et ekstremt, og de har også den tilvenningsfasen er ofte sånn, du skal bare gå med en gang, gjøre det fortest mulig. Så har du analogien med et plaster, hvis du drar det fort av, så går det lettere over. Så de har en annen, så der har det vist seg at det sannsynligvis har en påvirkning. Ja.
Det er ikke rart de velger en president som du velger.
Nei, når det er så.
Vær så god her.
Jeg vil gjerne tilbake til jeg vil veldig gjerne tilbake til sinne om hvor viktig det er å markere at noen på en måte gjør noe urett med meg, og du påpeker at det er viktig for barn, Og det tar vi også an hvis noen forlater deg, så det viktig å bli sint og på en måte å si at dette ikke greit. Men da tenker jeg i forhold til fortellingen da, hva det som skjer når du ikke kan være sint på barnet ditt? Hva forteller du ved at det greit at voksne sinte, men det greit at barn? Og da tenker jeg det ligger noe i fortellingen i forhold til at vi har blitt fortelt at det å bli sint er irrasjonelt. I stedet for å si at noe sinne er faktisk viktig, og det er også viktig å kunne være sint som voksen, men at ikke det tar helt av sted selvfølgelig. Men likevel så sier det noe ved å ikke bli sint som voksen til barna, fordi hva lærer de da? Altså, er det greit å bli sint hvis ikke barn kan bli sint?
Og det spesielt dette analstadiet til Freud, hvor det jo 18 måneder utover, hvor de på en måte, du får sånne små diktatorer i bleie, ikke sant, som går rundt og skal bestemme alt mulig. Og jeg tenker liksom at det viktig at de vinner noen kamper for sånn type å mestre, men de barna som blir på toppen i familien, det nok et ganske farlig fenomen. Et barn som blir sjef for familiebedriften AS i en alder av 4 år, fordi det man ikke klarer å sette grenser eller vise seg en tydelig voksen person. Så det sinne handler om å sette grenser, men sinne er også en veldig sosialt uakseptabel følelse, egentlig. Altså, vi lærer at den ikke er spesielt gunstig, at den er litt barnslig og så videre. Så jeg tror nok noen modeller vil jo si at det også er roten angst og depresjon, at det er undertrykt sinne, for sinne er en livskraft. Det er en kraft som gjør at vi skal forsere hinder eller sette grenser, nå mål, liksom. Så vi, brukt på en god måte, brukt i politikk, brukt på en måte riktig, så er det en veldig livskraft. Men hvis du er redd for sinne i utgangspunktet, fordi du enten har opplevd at foreldrene dine er redd for sinne, eller hvis du selv er sint, så har foreldrene blitt så sint at hvis du får kvaklet forhold til sinne, så tror jeg det kan være ganske farlig også senere, altså, spesielt hvis du da undertrykker alt sinne, så sier de på en måte, da er du det ligger der og ulmer, og du er klar over det, og du kanskje har sånne ideer om at jeg er redd for å klikke, eller så, du får angst fordi du er redd for krefter i deg selv som du ikke egentlig våger å se på. Du våger ikke gå ned i helvete, på en måte, sånn jeg beskrev det veldig, veldig dramatisk. Så det er en angstkomponent, og så er det en depressiv komponent, for den livskraften, den har du nå lagt lopp på. Så den er ikke til stede. Men jeg synes dette er et evig tilbakevendende fenomen hjemme hos oss. Diskusjonen om hvordan setter vi grenser, hvor høy stemme har du lov til å bruke. For jeg føler ikke det er barna hjemme hos meg, det er med kona mi som sparker meg i beinet hver gang hun mener at jeg bruker for høy stemme, da. Eller er så jeg synes det er kjempevanskelig, og det eneste stemmen jeg har hørt nå som snakker litt annerledes, du sier at ja, det er helt greit å vise følelser så lenge du har kontroll på følelsene, det er det som er problemet. Det er jo, da har du bare liksom, da har du litt sånn zen mind, og du vet at her er følelsen, jeg kjenner følelsen, nå kan jeg uttrykke pappa litt. Så hvis du har det rom i deg selv til å føle og har så mye på en måte balanse, så tenker jeg du er en optimal forelder, men mange av oss kollapser, ikke sant, og blir idiot når vi er sint. Du blir ofte 3 år når du krangler med kona, du sier jo ting som du åpenbart angrer på bare 3 minutter etterpå. Så det er det der å ha det rommet i seg, spesielt da overfor barn, og så klare å håndtere sitt eget indre liv på en god måte. Og jeg tenker det er det viktigste for oss, det er det viktigste, at vi forstår vårt eget innliv, har kontroll på de følelsene, for så kunne vi vise barnet det andre. Men jeg synes det er, ja, Jordan Peterson mener at vi er litt for veike der. Han er den eneste psykologen som har sagt, jeg leste boka, så han er litt sånn, for at man 12 rules for life, og et av reglene er altså, aldri la barna dine gjøre noe som gjør at du ikke liker dem. Og så sier han at, ja, det tenkte jeg, det var en pussig måte. Og han sier hele tiden at noen barn på en måte oppfører seg, roer seg ned ved et blikk, noen med en finger, mens du må helt opp dit at det barnet stopper den adferden som for eksempel på et offentlig sted gjør at alle rundt dem ser på dem med sånn, irriterende unge. Du må lære barn å på en måte regulere seg, og det må du gjøre sånn at barnet ikke, for hvis ikke så kommer barnet helt, faller helt utenfor, det får ikke på en måte ta del i den sosiale kapitalen som du trenger for å bli en del av, en del av samfunnet. Men jeg føler at pendelen er veldig svingt over på denne veldig forstå følelsen, akseptere følelsen og veldig sånn, og litt lite rom for at ja, men vi klikker jo av til liksom eller vi, og da jeg litt redd for nå skader jeg det på en måte det ikke det at jeg klikker så ofte, men jeg liksom jeg litt redd for mitt eget sinne på en måte det kanskje den mørke sinne, ja.
Jeg tenker altså, for meg det forskjell mellom å ha kontroll, eller en kontrollert sinne og en regulert sinne. Altså, jeg tenker, altså, det en fryktelig scenario for meg for eksempel et ektepar som krangler, og den sånn, nå har du såret mine følelser, jeg føler at du har gjort sånn og sånn, og sier den andre, ja, men når du gjorde sånn, så opplevde jeg sånn. Og altså, den type prat, når egentlig begge to sitter og ganske sint, så tenker jeg, det mye bedre å si det tydelig at man sint, og det gjelder også i forhold til barn. Men det en ting om du brøler som et vild dyr, eller om du viser tydelig at du sint. Det ene irregulert, og det skremmende for et barn, for da opplever jo ikke barnet at det noe som veldig ufordøyd der. Men når barnet opplever at faktisk det en stor følelse, og den klarer min mamma eller pappa å gjøre noe godt med, sånn at den kan være der, og man kan oppleve den, og samtidig den ikke farlig, så det en veldig bra opplevelse. Mm. Og da vil jo også barn kanskje senere med sin egen kone, eller mann eller partner, være i stand til å ha en krangel, uten at det blir fullstendig irregulert, og uten at man må bare prate om det, som kan være veldig tom prat og veldig lite meningsfull heller. Mm. Altså, så barna trenger jo å oppleve ekte foreldre, og ekte foreldre har også ekte følelser, men de trenger ikke være farlige. Jeg tenker, sånn som du, hvis du har et barn som alltid bare møter sånn tomme ord, så jeg kan reagere veldig på det, kanskje litt urettferdig, for det veldig norsk å si hvor flink du sånn, det sier vi til alt. Jeg tenker, sånne ord som ikke helt har mening, og når du har et barn som du roser for ting som ikke du nødvendigvis skulle rose for og som du
det gjør man jo med tegningene
viser faktisk at når du sparker meg så gjør det vondt, og når du gjør dette så ønsker jeg det ikke, og når du gjør det enda en gang, så blir jeg faktisk irritert. Det helt ok, for da lærer jeg også barnet at det blir en autentisk reaksjon, og den ikke farlig, men den tydelig. Hvis ikke, så blir barnet veldig uttrykt på det, for du kan jo ikke stole på det. Du vet aldri hvor grensen går, du vet aldri hvor du har foreldrene dine.
Ja, det jeg enig i alt det, men hva med, jeg leste en bok av Lou Ann Brisson, de som sitter Female Brain, og der, hun jo sånn hjerneforsker, mener at mannehjernen har sånn 10 ganger mer testosteron, og det 10 ganger større sjans for at den reagerer med sinne enn kvinnehjernen, så det biologiske forskjeller. Men så jo man nå en sånn, på en måte, i hvert fall det si, at dette at det kjønn egentlig sosiale konstruksjoner, at det ikke noen biologisk forskjell i utgangspunktet i det hele tatt. Noe som virker helt absurd, synes jeg. Ja, da bør man møte seg på midten av plass. Men det kan være, noen ganger så det litt lett for deg å si med kvinnehjerne, på en måte, å ha sånn god kontroll på, det, på de følelsene. Jeg føler at det, ja, likestilling liksom, ja, men likestillingen gjør jeg føler litt at jeg har la oss si dette stemmer da, evolusjonspsykologi og sånn, litt sånn mange som kritiserer det.
Det er jo folk som er på gruppenivå, altså det er jo ja, ja. På individnivå så kan det være helt annerledes, ja. Altså hvis du snakker om disse forskjellene mellom kjønnene.
Ja, men se for eksempel at det å reagere med enten fight eller flight er en mannerespons, fordi at det å være kvinne og reagere med angrep eller å stikke er dumt begge deler, for det også hvis du angriper en fiende, så er du ofte fysisk underlegen hvis det er en mann som angriper deg, eller hvis du stikker av, så løper du ikke fort nok. Så kvinneresponsen har vært, i stedet for å fight eller flight, så har det vært å samarbeide, og stå sammen og lage på en måte fellesskaper og kommunisere mot fienden. Så de har en hjerne som er bedre knyttet relasjonelt. Mens vi har så steinalderhjerne som slår ting ned med en klubbe på en måte, og som ikke er pedagogisk veldig bra å ha sånn i vår tid, for det er ikke så veldig bra å slå folk ned med klubber lenger, det er mye bedre å kommunisere med dem. Jeg føler kanskje at det er litt vanskeligere for menn å være elev i vår tid enn
det. Det finnes jo mange gode fedre som faktisk klarer å være både tydelig og likevel ikke farlig, og det,
ja, ja.
Det er vitsen. Altså, det blir alt for idyllisk for meg å tenke at kvinner på en måte de kommuniserer og samhandler hele tiden, mens mennene går og trekker sine klubber, ikke sant? Altså, jeg tenker det, altså den spensten, eller den, for du sier noe veldig, altså aggressivitet eller sinne, det jo også en veldig positiv følelse. Det den første følelsen, også når du snakker om den, nå har jeg det ikke som med Freud sine utviklingsstadier, men hvis du tenker på barn som på den alderen med selvhevdelse, som blir kalt for trassalderen da, som handler om jeg, jeg vil, og så når de oppdager at andre vil noe annet, så det veldig vanskelig å stå i det. Så det like viktig for dem å si jeg vil, og det jo også en aggressiv fremtoning i det, og møte andre som gir, men jeg vil ikke, og så kan man gå i en forhandling.
Ja. Men hva vil du si til meg hvis jeg...
Så må de selv også en del, og så må de andre også hevde seg selv en del, og så blir det en balanse. Jeg tenker at den delen veldig viktig, og den kan du ikke sløyfe ved å hele tiden bare gå i en prat. For da, det for et barn på 18 måneder, vil du heller ha det, eller vil du ha det, eller vil du ha det, eller vil du ha det, det for mye.
Ja. Men vil du si til meg, jeg, min følelse at jeg har litt mer å bidra med nå når datteren min bikket året, og stadig mer etter hvert som de blir eldre. Og når jeg for eksempel må lete med dokker, så føler jeg at jeg dør inni meg. Jeg synes det så kjedelig. Men det også svømme, eller hoppe, eller klatre, eller alle sånne ting, som det liker jeg. Så jeg veldig opptatt av å ikke være falsk, da. At jeg gjør de tingene som jeg sender, at dette synes jeg også gøy, for da tror jeg de på en måte merker at jeg synes det gøy. Men jeg tvinger meg selv til å leke med dokker, så tenker jeg, nå jeg sikkert helt grå i trynet, og det må du da se. Og jeg synes også at jeg på en måte litt flinkere når de da blir litt eldre, på en måte. At den første fasen føler jeg meg ikke like godt egnet. Selv om jeg gjorde så godt jeg kunne, og jeg så meg liksom oppå her og sånn. Men jeg føler at jeg har litt dårligere forutsetninger. Vi ikke 100% like i den første fasen. Kan mamma litt viktigere i første fasen, tenker du?
Ja, jeg tror det nok variasjon. Og jeg tror det altså som sagt, på gruppenivå så det sånn at kvinner kanskje har det lettere for å være helt sånn intonet og lage denne bobla da.
Ja.
Men som sagt, det ikke på individnivå. Det kan man ikke fastslå.
Mm.
Ja, det begynner å bli sent. Og jeg tror vi skal si takk for det. Det har vært veldig spennende. Vi skulle hatt det med tid, men vi kan jo fortsette på andre måter.
Takk for at du hører på Sinnsyn. Takk til deg som har ratet podcasten med stjerner eller hyggelige kommentarer i iTunes, og takk til deg som har tenkt å gjøre det nå. Bøkene mine, som skrevet i samme takt og tone som denne podcasten, finner du til best pris med gratis frakt og rask levering på webpsykologen.no. På gjenhør i neste episode.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.